17 je sati. Od ponoći nove korona mjere provjerili smo je li sve spremno za nova pravila.
Mi smo sretni što smo opet razdvojeni.
Mi i mladenci smo jako sretni sa tom odlukom.
Možda se netko pojavi nekim čudom u plesnim školama.
Obvezni vojni rok ponovno aktualiziran, Banožić bez odgovora o istraživanju, Plenković.
Te teme nema, uvođenje obveznog vojnog roka neće biti.
Završnice predizborne kampanje.
Ozbiljnih prijetnji do sada nisam imao, osjećam se sigurno.
Jedna kriva retorika je dovela do situacije da smo mi optuživani cijelu ovu kampanju, da smo mi nekakva huškačka klika.
Vatreni u Rovinju sve brojniji, a Hajduk ostao bez trenera.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Manje od 1000 COVID hospitaliziranih imamo nakon dugo vremena, od čega je na respiratoru 95 osoba. Pao je i broj preminulih s COVID-om, danas 10, a na manje od 6.500 testiranih zabilježeno je 375 novozaraženih koronavirusom. Pozitivne reakcije stižu na odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom se od ponoći ublažavaju brojne mjere uvedene zbog epidemije. Razgovarali smo s organizatoricom vjenčanja, vlasnikom plesne škole te ugostiteljicom. Neki su zadovoljni više, neki manje.
Dugo očekivano popuštanje mjera doslovno je pred vratima. Ugostiteljski objekti dobivaju jedan sat rada više. Umjesto do 22, radit će do 23 sata. A novost je i da će restorani i kafići koji poslužuju hranu moći raditi i unutra. No loša je vijest da će kafe barovi koji poslužuju samo pića do daljnjeg raditi samo na terasama. Razgovarali smo s predsjednicom Nezavisne udruge ugostitelja Jacqueline Troskot, koja je istaknula da su zadovoljni što je napravljen korak naprijed, no ukazuje na problem.
Međutim, nismo sretni što smo opet razdvojeni, što se unutar naše ugostiteljske djelatnosti dijelilo i opet nas razdvajalo da su jedni otvoreni i zatvoreni, kao što smo već imali slučaj. Voljeli bi naravno da svi skupa radimo, imamo kolege koji imaju kafe barove, koji nemaju terasu, oni ne rade od 28.11. i tu sigurno nitko od nas nije zadovoljan i sretan.
Mnogi se pitaju hoće li sada lokali kojima je uskraćena mogućnost da rade i u zatvorenom prostoru u svoju ponudu uvesti i hranu. Troskot kaže vremenski i financijski to je teško moguće. Neki ugostitelji su zbog neravnopravnosti najavili ustavne tužbe, pa je premijer Andrej Plenković brže bolje najavio kompenzacije za Lipanj svima onima kojima prihodi budu ispod razine očekivanja.
Mi očekujemo potporu ne samo za 6. mjesec, nego svaki naredni mjesec u kojem ćemo imati bilo kakva ograničenja u radu i to komuniciramo vrlo jasno svaki put, jer je nemoguće da nemamo potporu, a da nas na drugu stranu se ograničava, jer mi koji smo otvoreni isto ne možemo raditi u našem punom pogonu kako inače radimo, tako da za mene to uopće nije nikad pitanje. Ja to očekujem svaki mjesec.
Dobra vijest stigla je za dječje igraonice i plesne škole koje su bile zatvorene od kraja studenog. Naime, ukida se obustava rada u zatvorenim prostorima. Vlasnik Zagrebačke plesne škole Toni Čavala za Medija Servis je rekao da su odluku čekali s nestrpljenjem i oduševljeni su što su ponovno otvoreni.
Bez obzira što je to sad već za djelatnost plesnih škola malo kasno, evo sezone su prošle, sad je gotovo, preko ljeta praktički nema ničega, ali možda se netko pojavi nekim čudom u plesnim školama.
Kaže da je odaziv izuzetno slab, samo 2% u odnosu na prijašnje godine. Financijski se ne isplati, no nadamo se odazivu mladenaca, poručuje Čavala.
To je jedino što nas još drži pozitivnima, da će sad i mladenci koji su isto napokon dobili zeleno svjetlo da oni mogu svoje svečanosti održavati i svoje večere, tako da se nadamo da će se bar neki mladenci javiti i ohrabriti da krenu na ples pa da uveličaju i plesan svoj poseban dan.
Pravilo 1 od 3 vrijedit će za vjenčanja na kojima po novome smije biti do 120 osoba. Svi uzvanici i osobe koje su uključene u svečanost moraju biti cijepljeni, imati negativan PCR test ili imati dokaz da su unutar 6 mjeseci preboljeli COVID. Mladenci moraju voditi računa o popisu gostiju, ali i o uvjetima te pridržavanju epidemioloških mjera ako ne postoji osoba za to zadužena. Objasnila je za Medija Servis organizatorica vjenčanja Josipa Skoblar.
Istina da smo oduševljeni sa činjenicom da se napokon ponovno pokreće industrija vjenčanja i venata. Samim time naravno pokreće se i sama ekonomija i gospodarstvo. Dugo smo čekali ovu odluku s obzirom da je prošla sezona bila relativno pod nekim strogim mjerama, tako da i mi i mladenci smo jako sretni sa tom odlukom i veselimo se novim projektima.
Mjere će, podsjetimo, vrijediti do sredine lipnja, kada se svi nadamo manjim brojevima i većim slobodama. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Uoči sutrašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana oružanih snaga izaslanstva Ministarstva obrane i Hrvatske vojske položila su vijence i zapalila svijeće ispred središnje križa na Mirogoju za sve poginule u Domovinskom ratu. Predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić sudjelovali su na međunarodnoj vojnoj vježbi u Slunju, a u 18 sati na Pantovčaku predsjednik Milanović će upriličiti i svečani prijem. Pozvao je cijeli državni vrh, no premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković oglušili su se na poziv. Premijer i predsjednik Sabora neće zajedno ni polagati vijenac predsjednikom države, no koliko god se trudili mimoići na svečanosti, ipak im se protokol preklapa kada je u pitanju svečana akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu. A ministar obrane Mario Banožić izjavom o tome da 2/3 građana žele ponovno uvođenje obveznog vojnog roka ponovno je aktualizirao tu temu, ali i uzburkao strasti na političkoj sceni i u javnosti.
Banožić je iz Slunja ponovio taj podatak da je 70% građana za uvođenje vojnog roka, ali da se radi o krivim motivima.
Gdje je riječ prije svega o određenim odgojnim mjerama, dakle vjerojatno je riječ o ispitanicima koji su roditelji ili netko ko promatra okruženje koje se promatraju današnji mladi ljudi u kojem odrastaju, da bi to bilo jedan od načina koji bi se oblikovalo društvo. Ja sam baš u toj izjavi rekao da to nije dobar motiv i da motiv mora biti ulaska u Hrvatsku vojsku, prije svega ta jedna osjećaj pripadnosti prema domovini, osjećaj obveze prema domovini.
No na pitanje kakvo je to bilo istraživanje na temelju čega izvlači taj podatak i je li MORH proveo anketu, Banožić je izbjegavao dati konkretan odgovor.
Da li ste vi služili vojni rok?
Nisam, jeste vi?
Jesam.
2/3 roditelja se zalaže za to i pozvao
i rekli
ste
da je istraživanje. Nisam rekao da je jedno od motiva se pokazalo upravo taj odgoj.
Razumijemo, ali isto tako razumijem da ako govorimo o istraživanju, zna se šta je taj reprezentativni uzorak.
Analizu jučerašnjih portala i svaki od njih vam u biti daje i broj, odnosno uzora koji je imao i koji su vam odgovori bili, pa ćemo razgovarati.
Čak ni Rusija nema obvezni vojni rok, rekao je pak predsjednik Milanović.
Pa svakako bi bilo komplicirano i to bi trebalo pripremati nekoliko godina. Dakle, to je cijeli niz logističkih i financijskih pitanja. Ali ponavljam, imamo Ustav kakav imamo. Dakle, u njemu piše da je vojna obaveza obaveza, ali. I onda jedno ogromno ali.
A o tome da se radi o odgojnoj mjeri, u svom stilu je poručio.
Odgojne metode nad punoljetnim ženama i muškarcima.
Ne, ja to nisam rekla, nego...
Vi imate punoljetnu djecu. Ja imam, dakle oni su punoljetni, jedan je punoljetan, ja ga ne mogu više odgajati. Dakle, što sam odgojio sam. S obzirom da maloljetnici ne idu u vojsku, mislim da sam sve rekao.
Da bi cijela ta rasprava stala, pobrinuo se premijer Andrej Plenković.
Te teme nema, uvođenje obveznog vojnog roka neće biti.
Što bi moglo razveseliti SDP-ovca Arsena Bauka, ali ne i Stipu Mlinarića iz Domovinskog pokreta.
I u ovom trenutku ne vidimo okolnosti zbog kojih bi bili na putu, prema obaveznom vojnom roku.
Da, Domovinski pokret podržava vojni rok, po nama i po meni to nije trebalo ni ukinuti. Mladi ljudi trebaju osjetiti otići iz mamine kuće i probati 6 mjeseci se ustajati u 6 ujutro, pospremat krevet, znat napuniti pušku, znat očistiti pušku, znat odribati svoje cipele i otići na večer spavat. Mislim da svakom mladom momku to treba. Niko nam ne garantira da neće biti rata za 10 godina.
Dalo bi se raspravljati o tome što svakom mladom momku treba. Što treba svim građanima Hrvatske koji se ustaju u 6 sati i bez vojnog roka. A egzistencijalno pitanje nemaju riješeno. Za Media Servis, Andreja Marić.
Petak je rezerviran i za konačnu odluku o tome koje će borbene avione Hrvatska nabaviti i time, kako bi rekao premijer Plenković, promijeniti stratešku snagu zemlje. Odluka će biti donesena na sjednici vlade, a o čijim je avionima riječ, francuskim ili američkim, ministar obrane Banožić kratko poručuje, morat ćete prespavati još jednu noć.
Ja moram reći evo da uistinu sam zahvalan prije svega svima članovima međuresornog povjerenstva koji su sudjelovali u cijelom ovom procesu i da sve cijelo ovo vrijeme niti jedna informacija nije izašla van i na taj način ovaj proces je prije svega na čast svima onima koji su sudjelovali u tom procesu, svima onima koji će u budućnosti koristiti naše najviše namjenske borbene avione, ali isto tako svima onima koji će drugim državama koji će željeti izvršiti ovakve postupke nabavke, da možemo pomoći našem primjeru, našem iskustvom, kako se to može uistinu učiniti na jedan transparentan, čestit način.
Lokalni izbori. Media Service.
Nešto više od 24 sata dijeli nas do kraćeg odmora i izborne šutnje ususret drugom krugu lokalnih izbora. Kandidati obilaze teren i televizijske studije u posljednjim pokušajima osvajanja simpatija i ocrnjivanja protivnika.
Najžešća politička bitka lokalnih izbora vodi se u Zagrebu. Tako je Domovinski pokret Miroslava Škore danas pričao Možemo i navodnoj policijskoj zaštiti Tomislava Tomaševića. Dario Žepina.
Međutim, kao što znate i to je demantirano od strane policije, policija ne provodi nikakvu osobnu zaštitu gospodina Tomaševića. Jedna kriva retorika je dovela do situacije da smo mi optuživani cijelu ovu kampanju, da smo mi nekakva huškačka klika koja eto nešto huška ovaj narod protiv gospodina Tomaševića.
O policijskoj zaštiti koju su navodno dobili u pokretu Možemo, Tomašević kaže.
Ja nemam policijsku zaštitu, niti sam je tražio. Ono što ste vidjeli jest da je pojačana policijska aktivnost u sklopu redovnih njihovih aktivnosti na nekim od naših manjih javnih okupljenja. Ja sam danas došao na ovu konferenciju za medije pješice i tramvajem, bez ikakve policijske pratnje, bez ikakve policijske zaštite. Tako je bilo i jučer, krećem se po gradu. S druge strane, što se tiče prijetnji, ozbiljnih prijetnji do sada nisam imao, osjećam se sigurno oko toga, a policija odlučuje o svim, ne znam, sigurnosnim rizicima za naše javne okupljenja.
U Domovinskom pokretu pak kažu da i dalje istražuju korupciju vezanu uz Možemo i da iznosi samo rastu.
Da je naš predsjednik u jednom od sučeljavanja izašao sa brojkom od 80 miliona kuna. Jučer je u priopćenju naš predsjednik opet izašao sa brojkom od pola milijarde kuna i ovom prigodom moram i njega demantirati. Današnja brojka je 823 miliona kuna i naravno ona ne staje.
U Splitu je pak HDZ-ov kandidat Vice Mihanović govorio o slaganju većine u gradskom vijeću te možebitnoj suradnji te odgovorio s kime ne misli surađivati.
Imamo odličnu startnu poziciju, najveći koalicijski potencijal, a o tome ćemo razgovarati nakon što pobjedi na izborima. Nakon što pobjedi na izborima možemo, ja sam kazao već, svi koji prihvaćaju naš program, kojima su prihvatljivi projekti za dobrobit grada Splita su dobrodošli. Osim gospodina Bojana Ivoševića. Osim njega. Svi oni mogu osim njega.
Kandidat Centra Ivica Puljak je komentirao pitanje o eventualnim koalicijama nakon izbora te izostanku izravne podrške Možemo.
Mi smo vrlo jasni da nećemo u koaliciju niti sa Kerumom, niti sa HDZ-om, zbog toga što su oni zaista upropaštavali grad sve ove godine. Dakle, koalicija stranaka Možemo, Nova Ljevica i Pametno za Split i Dalmaciju su vrlo jasno rekli da su za promjene. Mi smo nosioci promjene.
Podršku pred drugi krug izbora u Splitu je kandidatima HDZ-a stigao dati i premijer Plenković.
Sad je važno da upravljanje drugim najvećim gradom u Hrvatskoj preuzmu ljudi koji to znaju. Da nema eksperimenata, da nema upoznavanja, da nema nekih situacija koje će usporiti razvoj Splita.
Inače u Splitu su, dok su se premijeri kandidati promovirali, djeca iz jednog nogometnog kluba skandirali HDZ, iako je korištenje djece u predizbornoj kampanji zabranjeno. Premijer je rekao da ne zna tko je organizirao dolazak djece. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Lokalni izbori.
Prošlo je već nekoliko dana od kada su bjeloruske vlasti prisilno prizemljale putnički zrakoplov kako bi uhitile oporbenog vlogera Ramana Prataševića. Uslijedile su sankcije Bjelorusije od strane Zapada, a koliko će one naštetiti toj državi i koju ulogu u svemu tome igra Moskva, poslušajte u prilogu Andreja Milošević.
This will have severe consequences.
Ovo će imati ozbiljne posljedice. Sankcije će biti usmjerene na pojedince koji su uključeni u ovu otmicu, ali i na poslovne i gospodarske subjekte koji financiraju ovaj režim.
Tako je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen komentirala potez Bjelorusije koja je dakle borbenim lažnjacima presrela zrakoplov koji je putovao iz Grčke u Litvu, prisilivši ga da sleti u Minsk. Sve to da bi uhitili novinara čije ime na popisu traženih osoba nakon prošlogodišnjih masovnih prosvjeda protiv Lukašenkove pobjede na izborima. Ovo je neviđen politički potez, poručuje za Medija servis analitičar portala Obris, obrana i sigurnost Igor Tabak.
To se nije radilo praktički ni usred hladnog rata. Ako se sjećate svih onih špijunskih filmova kad bi konačno avion poletio, onda bi glavni glumac bio siguran. Ovo je nešto sasvim drukčije. I ne čudi da svi normalni na to reagirali odmah i oštro.
A sankcije su došle u obliku restrikcija u zračnom prostoru. Pa se tako bjeloruski putnički zrakoplov na letu iz Minska u Barcelonu okrenuo usred leta nakon što je dobio obavijest da neće moći ući u francuski zračni prostor. A francuskom je pak zrakoplovu Rusija odbila odobriti rutu koja zaobilazi Bjelorusiju jer su Rusi stali u svoje političke suradnike. Bilo je to jasno već po izjavi ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova nedugo dugo nakon spornog događaja.
Bjelorusija spremna pružiti sve potrebne materijale koji će, kako kažu, potvrditi da su nadležne zrakoplovne vlasti djelovale u okviru međunarodnih pravila.
Tu je prisutan element blokovske politike, objasnio je Tabak.
Bjelorusija nije jedina diktatura s kojom Europska unija graniči. Pa eto tako, Lukašenko iz Minska ima prijatelja u Moskvi kojem se zapravo te metode jako sviđaju, jer bi povremeno i on rado skinuo nekog s nekog aviona koji možda prolazi u susjedstvu.
S obzirom na prijatelje koje Bjelorusija ima, postavlja se pitanje što uopće Zapad može postići sa sankcijama.
Može se podići pritisak na Lukašenkov režim koji je ovako dosta nestabilan zadnje vrijeme. Nažalost, sankcije jesu sredstvo pritiska, ali one zapravo imaju limitiran učinak na državu koja je ovako zapravo manje trguje i posluje s Europom, a više s raznim autokratskim režimima.
Dodajmo da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko reakciju Zapada okarakterizirao kao pokušaj hibridnog rata protiv njega, u kojem se kao oružje koristi lažno predstavljanje ovog incidenta. Sport.
Vatreni su u Rovinju gdje se pripremaju za nadolazeći euro, a svakim danom sve su brojniji. Jučer su se priključili Mario Pašalić i Šime Vrsaljko, a reprezentacija će se kompletirati sutra. Izuzev Matea Kovačića koji u subotu s Chelsea-em igra finale Lige prvaka. Pred novinare danas su izašli Nikola Vlašić i Simon Sluga.
Mislim da imamo dobru ekipu i ako budemo bez ozljeda i budemo dali sve od sebe da možemo napraviti ovaj rezultat.
Treba uvijek krenuti od nule i onda graditi nešto. Ne treba ići nekim velikim očekivanjima. Po meni, ajmo proći skupinu i onda vidjeti dokud možemo doći.
A danas su se dogodile i dvije trenerske promjene. Jedna u HNL-u, a jedna u La Ligi. Neočekivana vijest dolazi s Poljuda. Paolo Tramezzani više nije trener Hajduka. Iz kluba su poručili kako je s talijanskim stručnjakom nakon obavljenog razgovora dogovoren sporazumni raskid suradnje. Tramezzani je momčad preuzeo u siječnju ove godine i to u teškoj situaciji, kada su se nalazili u donjem dijelu ljestvice, a na kraju sezone osvojili su četvrto mjesto i izborili plasman u pretkolo konferencijske lige. Real Madrid pak objavio je da Zinedine Zidane više nije trener Kraljeva, klupu napušta samo nekoliko dana nakon što je gradski rival Atletico osvojio prvenstvo Španjolske. I za kraj nogometnog bloka kažemo da je Villarreal, koji je u četvrtfinalu zaustavio Dinamo, pobjednik Europske lige. Pred 9.500 navijača u poljskom Gdańsku španjolski je klub svladao Manchester United nakon raspucavanja 11 teraca, jer je nakon 90 minuta i produžetaka rezultat bio 1-1. Ključna je bila 11. serija kada su pucali vratari. Villarrealov Rulli bio je precizan, a Manchesterovom golmanu Davidu De Gea Rulli je obranio udarac za prvi europski naslov žute podmornice u povijesti. Vaterpolisti Mladosti vratili su trofej prvaka Hrvatske u svoje vitrine nakon dugih 13 godina. Žabci su u petoj utakmici finalne serije u fantastičnom dvoboju gdje su obje momčadi pokazale sjajan vaterpolo, svladali u gružu Jug i to nakon drame peteraca s 12-11. Dva puta je Lorena Fatovića pročitao Ivan Marcelić. Gol vrijedan trofeja zabio je Kozmin Radu koji nakon ove sezone odlazi u igračku mirovinu.
Još možda nisam svjestan što smo uspjeli. Moram priznat da nije u najljepšim snova, nisam mislio da ću imat priliku završiti karijeru na takav način.
Podsjetimo kako je impozantan bio preokret u seriji gdje su igrači Zorana Bajića nadoknadili minus od dvije pobjede i izjednačili te na kraju zasluženo slavili u Majstorici. Košarkaši Zadra na svom su parketu uvjerljivo svladali Split s 81-53 i poveli u seriji na 3 pobjede u finalnom doigravanju prvenstva Hrvatske. Druga utakmica igra se sutra u 18 sati ponovno u dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo broj COVID hospitaliziranih nakon dugo vremena manje od 1000. Od ponoći na snazi blaže epidemiološke mjere.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.